Світанок був сірим, пахнув нічним дощем і вранішньою імлою. Цірі здалося, що спала вона лише кілька хвилюк, що її розбудили, ледь вона встигла опустити голову на мішки, що лежали на возі. Геральт саме вкладав поряд із нею тріс, принесену з чергової експедиції до лісу. Пледи, у які чародійку було загорнено, іскрилися від роси. У Геральта навколо очей було чорно. Цірі знала, що він їх не змружив. Тріс усю ніч кидалася у гарячці, сильно страждала.
«Я тебе розбудив. Вибачаюся. Спи, Цірі, ще рано».
«Щось, Тріс, як почувається?»
«Краще»,
– простогнала чародійка.
«Краще. Але, Геральте, послухай, я хотіла тобі…»
«Так».
Відьмак нахилився, але Тріс уже спала. Він випростався, потягнувся.
«Геральте»,
– прошепотіла Цірі.
«Вони дозволять нам поїхати у фургоні».
«Побачимо».
Він закусив губу.
«Поки можеш, спи, відпочивай».
Зіскочив з воза. Цірі чула звуки, що свідчили, табір збирається. Тупання коней, брязкі тупряжі, скрипіння, дишал, стукіт, щеблин, розмови та прокльони. А потім близько хрипкий голос Єрпена Зігріна і спокійного високого чоловіка, названого Венком. І холодний голос Геральта. Вона підвелася, обережно визирнула за полотнища.
«Я у цій справі не маю категоричних заборон»,
– заявив Венк.
«Чудово!»
– повеселішав гном.
«Тоді справа вирішена!»
Комісар злегка підняв долоню, даючи знак, що він іще не скінчив. Якийсь час мовчав. Геральт і Ярпен терпляче чекали.
«Разом із тим», –
нарешті сказав Венк,
«я головою відповідаю за те, аби цей транспорт дістався до місця призначення».
Він знову змовк. Цього разу ніхто не заговорив. Не було сумнівів, що розмовляючи з комісаром, слід було звикати до довгих пауз між фразами.
«Щоб він дістався безпечно»,
– закінчив він за хвилину.
«І у визначені терміни. А опіка над хворою може сповільнити просування».
«Ми йдемо з випередженням»,
– запевнив Ярпен, трохи перечекавши.
«І час випереджаємо, пане Венку, строків не порушимо. А якщо йдеться про допомогу, здається мені, що відьмак у компанії не зашкодить. Шлях лісами йде, майже до самої Лікселі, праворуч і ліворуч дика пуща. А пущею, як теревенять, різні недобрі створіння нишпорять».
«І справді»,
– погодився комісар, дивлячись просто в очі відьмакові, він зважував, здається, кожне слово.
«Напевне, останнім часом чимало недобрих створінь, підбурюваних іншими недобрими створіннями, трапляються в кедвінських лісах. Вони можуть загрожувати нашій безпеці. Король Генсельд, знаючи про те, надав мені право наймати добровольців для збройного ескорту. Пане Геральте, це б розв'язало вашу проблему».
Відьмак мовчав. Довго. Довше, ніж тривала уся промова Венка, густо пронизана між фразовими паузами.
«Ні», – сказав нарешті. «Ні, пане Венку, прояснімо справу. Я готовий віддячити за допомогу, надану пані Мерігольд, але не в такій формі. Може біля коней поратися, воду носити і дрова навіть готувати. Але я не піду на королівську службу, як найманий жовнір. Прошу на мій меч не розраховувати. Я не маю наміру забивати отих, як ви зволили виразитися, недобрих створінь за наказом інших створінь, яких я аж ніяк не вважаю кращими».
Цірі почула, як Ярпен Зігрін голосно зашипів і закашлявся у кулак. Венк дивився на відьмака спокійно.
«Розумію», – сказав сухо. «Люблю ясні ситуації. Добре, пане Зігріне. Прошу подбати, щоб не сповільнювали швидкість маршу. Щодо вас, пане Геральте, знаю, що ви станете придатним і корисним у той спосіб, який вважатимете за необхідне. Образливо було б і для вас, і для мене, якби вашу придатність ви трактували як відплату за допомогу, яку ми надаємо стражденні. Чи краще вона зараз почувається?»
Відьмак підтвердив кивком, як здалося Цірі, трохи глибшим і ввічливішим, ніж звичайний кивок. Венк виразу обличчя не змінив.
«Я радий з того.
сказав після звичної паузи.
«Надаючи пані Мерігольд фургон мого конвою, я беру на себе відповідальність за її здоров'я, зручність і безпеку. Пане Зігріне, прошу віддати наказ про виїзд».
«Пане Венко».
«Слухаю, пане Геральте.
Дякую».
Комісар кивнув.
Як здалося, Цірі трохи глибше і ввічливіше, ніж вимагала того банальна ввічливість. Ерпен Зігрін пробігся уздовж колони, віддаючи гучні накази та доручення. Після чого заліз на козли, крикнув і шмагнув коня вішками.
Фургон смикнувся і заторохтів лісовою дорогою. Шерпені розбудило тріс, але Цірі її заспокоїла, змінила компрес на лобі. Торохкотіння присипляло. Чародійка швидко заснула. Цірі також поринула в дрімоту. Коли прокинулося, сонце було вже високо. Вона визирнула за діжок і пакунків. Віз, на якому вона їхала, очолював конвой. Наступним правив гном із червоною хусточкою, обмотаною навколо шиї. З розмов, які гноми вели між собою, Цірі дізналася, що звуть його Полі Дальберг. Поряд із ним сидів його брат Реган. Бачила вона також Венка, який їхав верхи в супроводі двох комірників. Плітка, кобила Геральта, приторочена до воза, привітала дівчинку тихим іржанням. Не бачила Цірі ніде свого каштанчика та буланого тріс. Напевно, були позаду із незапряженими кіньми конвою. Геральт сидів на козлах поряд із Ярпеном. Розмовляли вони тихо, попиваючи пиво з поставленого між ними барильця. Цірі нашорошила вуха, але швидко знудилася. Бесіда стосувалася політики, а головним чином – планів і намірів короля Генсельта і якихось спеціальних служб і спеціальних завдань, що полягали в секретній допомозі сусіду, якому загрожувала війна, королю Демовенду з Едірна. Геральт зацікавився, яким же це чином 5 возів солоної риби зуміють збільшити обороноздатність Едірна. Ярпен, не звертаючи уваги на насмішку, що бриніла в тоні відьмака, пояснив, що деякі види риб настільки цінні, що кількох возів вистачить для річної платні панцирній хоругві. А будь-яка нова панцирна хоругва – це вже значна допомога. Геральт здивувався, чому та допомога мусить бути секретною. На це гном відповів, що саме в тому секрет і полягає. Тріс кидалася крізь сон, скинула компрес і невиразно забелькотіла. Вимагала від якогось Кевина, аби той тримав руки при собі, і одразу ж повідомили, що призначення не уникнути. Нарешті, ствердивши, що всі, абсолютно всі, певним чином мутанти, заснула заспокоєна. Цірі також відчула сонливість, але привів її до тями голосний регіт Ярпена, який саме нагадував Геральту давні пригоди. Йшлося про полювання на золотого дракона, який замість того, щоб дати себе зловити, перерахував мисливцям кістки, а шевця, званого козоїдом, просто з'їв. Цірі стала слухати з більшим зацікавленням. Геральт запитав про Рубайл, але Ярпен про їхню долю не знав. Своєю чергою Ярпен поцікавився жінкою на ім'я Єнефер. А Геральт зробився на диво мовчазним. Гном випив пива і почав скаржитися, що ота Єнефер усе ще тримає на нього образу, хоча від тамтих часів минуло вже кілька років.
«Якось зустрівся з нею на ярмарку в Горсвелені», – розповідав він. «Вона, ледь мене помітивши, так пирхнула, наче кицька, і страшенно образила мою небіжчицю маму. Я якнайшвидше взяв руки в ноги, а вона крикнула вслід, що коли мене ще якось зустріне, то в мене трава з дупи виросте».
Цірі захихотіла, уявляючи собі Ярпена із травою. Геральт буркнув щось про жінок і їхні імпульсивні характери. Гном же визнав те занадто лагідним описом злостивості, озлобленості і мстивості. Відьмак теми не підтримав. А Цірі знову занурилися у дрімоту. Наступного разу її розбудили підвищені голоси. А саме голос Ярпена, який майже кричав.
«А, так, а щоб ти знав, отак я і вирішив».
«Тихіше», – сказав відьмак. «На возі лежить хвора жінка. Зрозумій, я не критикую твоїх рішень або поглядів».
«Ні, вочевидь»,
– перебив саркастично гном.
«Ти лише насміхаєшся зі значень».
«Ярпене, я тебе по-дружньому застерігаю. Тих, хто сидить верхи на палісаді,
Обидві сторони ненавидять, а в кращому разі вважають негідними довіри.
Я не сиджу верхи. Декларую себе однозначно. Я на боці однієї зі сторін.
Але для тієї сторони ти назавжди залишишся гномом. Кимось іншим, чужим. А для супротивної сторони урвав себе.
«Ну?»
– рикнув Ярпин, розвертаючись.
«Ну давай, чого чекаєш? Скажи, що я зрадник і пес на людській шворці. Готовий за жменю срібла і миску дешевого їдла дати нацькувати себе на побратимів, які повстали і б'ються за волю. Ну, далі, виплюньте із себе, не люблю недомовок».
«Ні, Ярпине», – тихо сказав Геральт. «Ні, не буду я нічого із себе випльовувати».
«Ах, не будеш!»
Гном шмагнув коней.
«Не хочеться тобі? Вважаєш за краще дивитися і усміхатися? На мене ані слова, а? Але Венкові міг то сказати. Прошу не розраховувати на мій меч. Ах, як гордовий, то шляхет, ну і зрозуміло. На сраки собачі твою зрозумілість разом із твоєю йоханою гордістю».
«Я хотів бути лише поштивим. Не хочу вплутуватися у той конфлікт. Хочу зберегти нейтральність».
«Не вдасться!»
– гримнув Ярпан.
«Не вдасться і зберегти, розумієш? Ні, ти нічого не розумієш. Ех, злізай з мого воза, на коня сідай. Геть з очей моїх нейтральний ти зрозумільцю, дратуєш мене».
Геральт розвернувся. Цірі стримала дихання в очікуванні. Але відьмак ані слова не сказав. Встав і зіскочив з воза швидко, м'яко, вправно. Ярпин почекав, поки відв'яже кобилу від задка. Після чого знову шмагонув коней, буркочучи в бороду якісь незрозумілі, але жахливі за звучанням слова. Вона встала, аби також зіскочити, знайти каштанку. Гном розвернувся, зміряв її непривітним поглядом.
«І з тобою, пано, такі ж самі проблеми. Потрібні нам тут дами і дівчатка, зараза. Навіть виститися з козлів не можу. Мушу воза зупиняти і у кущі лазити».
Цірі вперла кулаки в боки, труснула попелястим чубчиком і задерла носа.
«Отак!» – кукурікнула зла. «Ви пива менше пийте, пане Зігріне, то буде вам менше хотітися».
«Та гівно тобі до мого пива, шмаркачко!»
«Не верещи, тріс, тільки не заснула».
«Це мій віз. Буду верещати, як на те моя воля».
«Дерево».
«Що? Ах ти, коза, зухвала!»
«Дерево».
«Я тобі зараз покажу дерево. Ой, дай йому 100 крат! Пру!»
Гном сильно відхилився, натягаючи вішки в останню мить, коли двійко коней уже збиралися переступити через деревину, що перегородила шлях. Ярпин устав на козлах, лаючись по-людськи й по-гномськи, свистом і рвінням утримуючи упряжку. Гноми й люди, зіскочивши з возів, підбігли, допомогли відвести коней на вільну частину дороги, тягнучи за вузду та шори.
«Що, заснув ти, Ярпине?»
– гарикнув, підходячи Полі Дальберг.
«Зараз, якби ти на те наїхав, вісь геть пішла б, колеса до диявола розтріскалися б. Що ти в лихе? Уйохуй, Полі!»
Огризнувся Ярпин Зігрін і зі злістю хльоснув вішками по кінських задах.
«Пощастило вам!» Солоденько промовила Цірі, сідаючись на козли поряд із гномом. «Краще, як бачите, мати на возі відьмачку, ніж самому їхати. Вчасно я вас застерегла. А якби ви саме з козел стяли і наїхали б на той стовбур, страшно подумати, що б тоді з вами статися могло».
«Сидітимеш тихо?»
«Уже нічого не кажу, ані словечка».
Витримала вона менше хвилини.
«Пане Зігріне».
«Ніякий, я там не пан».
Гном штурхнув її ліктем, вишкірив зуби.
«Я Ярпин, ясно? Ми ж упряжкою спільно правимо, чи ні?»
«Ясно. Може, я вішки потримати?»
«Ясно. Стривай, не так. Наклади на вказівний палець, притисни великим, о, таким ото чином. Лівий так само. Не шарпай, не тягни надто міцно».
«Так добре?»
«Добре».
«Ярпине».
«А?
Що воно значить зберігати нейтралітет?»
«Бо ти байдужим».
Буркнув він неохоче.
«Не дозволяй вішкам провисати. Ліву сильніше на себе».
«Як це байдужим? Байдужим до чого?»
Гном сильно нахилився, сплюнув під віз.
«Якщо скойтелі нападуть на нас, Твій Геральт має намір стояти і спокійно дивитися, як вони перерізають нам горло. Ти, скоріше за все, стоятимеш поряд із ним, бо буде це наочним уроком. Тема занять – поведінка відьмака в конфлікті розумних рас.
Не розумію.
Цьому я нітрохи не дивуюся.
Чи це тому ти з ними сварився і злився? Хто це, власне, такі оті скоїтелі, ті білки?
Цірі.
Єрпен різко почухав бороду.
Це справи не для розуму малих незрілих дівчат.
Ого, тепер ти на мене злишся. Я аж ніяк не мала. Чула, що про білок говорили солдати із застави. Я бачила двох убитих ельфів. А рицар казав, що вони також убивають, і що серед них є не тільки ельфи. Гноми також є.
Знаю,
відказав сухо Єрпен.
А ти також гном.
Це беззаперечно.
То чому ж ти боїшся білок? Вони, кажуть, б'ються тільки з людьми.
Це не так просто,
насупився він.
На жаль.
Цірі довго мовчала, гризучи нижню губу і морщачи носа.
Я вже знаю. Білки б'ються за свободу. А ти хоча й гном на спеціальній секретній службі. У короля Генсельта на людській шворці.
Єрпен пирхнув, витер носа рукавом і перехилився з козел, перевіряючи, чи Венк не під'їхав занадто близько. Але комісар був далеко, зайнятий розмовою з Геральтом.
«Слухай тебе, дівчина, наче в ховраха. А також ти надзвичайно мудра, як для того, кому призначено народжувати дітей, варити їдло і прясти. Здається тобі, що ти все знаєш? Це тому, що ти ще шмарката. Не роби дурної міни. Міни не додадуть тобі дорослості. Лише призведуть до того, що зробишся ще бридкішою, ніж звичайно. Мовкенько, признаюся, зрозуміла ти з коетейлів, сподобалася тобі ті гаселка. Знаєш, чому ти їх так добре розумієш? Бо з коетейлі також шмаркатерія. Це молокососи, які не розуміють, що хтось використовує їхню щенячу дурість, годуючи слоганами про свободу.
Але ж вони насправді б'ються за свободу.
Цірі підвела голову, глянула на гнома широко розплющеними зеленими очима.
Як дріади в лісі Брокілон. Убивають людей, бо люди, деякі люди, їх кривдять. Бо це колись була ваша країна, гномів і ельфів, і тих половинчиків, гномів та інших. А тепер тут є люди, тож ельфи...
Ельфи! Якщо говорити коротко, вони то... Тут акурат такі самі приблуди, як і ви, люди. Хоча прибули вони на своїх білих кораблях десь за 1000 років перед вами. Тепер-то вони на випередки пхаються із дружбою. Тепер-то ми брати. Тепер-то вони зуби шкірять, говорять, ми побратими, ми старші люди. Раніше в нас стріли біля вух свистіли, коли ми...
То перші на світі були гноми.
Гноми, якщо бути точним. Якщо йдеться про цю частину світу, бо світ невимовно великий, цірі.
Знаю. Я бачила мапу.
Не можеш знати. Ніхто ще не намалював такої мапи. І я сумніваюся, щоб це швидко сталося. Ніхто не знає, що там за вогнистими горами і великим морем. Навіть ельфи. Хоча ті хваляться, що знають усе. Та хрін там вони знають, так скажу.
Але зараз людей же куди більше, ніж вас.
Бо ви плодитеся, наче кролики. Нічого вам не треба, аби тільки трахатися по колу без вибору, з ким прийдеться і де прийдеться. А вашим жінкам досить присісти на чоловічі штани, аби їм пузо надуло. Чо ти так почервоніла? Ти хто, думаєш, мак польовий? Хотіла розуміти чи ні? А це й має щиру правду і вірну історію світу, яким володіє той, хто вправніше розгепує іншим черепи і у швидшому темпі накачує баб. А з вами, людьми, важко конкурувати, як у вбивствах, так і в траханні.
Єрпене,
холодно сказав Геральт, під'їжджаючи до них на плітці.
Трохи стримуй себе. Будь ласка, в доборі слів. А ти, Цірі, припини гратися у візницю. Зазирни до тріс, перевір. Чи не прокинулася вона, і чи чогось не потребує?
Я прокинулася вже давно.
Відізвалася слабким голосом чародійка з глибини возу.
але я не хотіла перебивати таку цікаву розмову. Не заважай, Геральте. Я хотіла б довідатися трохи більше про вплив трахання на розвиток суспільства. Чи можу я зігріти трохи води? Тріс хочу вмитися.
Грій,
погодився Ярпен Зігрін.
Ксав'є, зніми рожен з вогню. Нашому зайчику вже досить. Дай казанок Цірі. Адже ж ти повний і повнісінький. І сама притягла від струмка такий тягар.
Я сильна.
Старший із братів Дальбергів пирхнув сміхом.
Не суди за зовнішнім виглядом, Полі.
Розважливо сказав Зігрін, вправно розділюючи печеного сірого на порції.
Тут нічого сміятися. Кислявочка вона. Але я бачу, що міцна і що витривала дівчинка. Вона наче шкіряний пасок. Ніби й тоненький, а руками не порвеш. Навіть якби ти на ньому повісився, то й те витримає.
Ніхто не засміявся. Цірі присіла поряд із гномами, які розляглися навколо вогнища. Цього разу Ярпен Зігрін і четвірка його хлопців розпалили на білваку власне вогнище. Бо зайцем, якого підстрелив Ксав'є Моран, вони не мали наміру ділитися. Для них самих їжі було на один-два укуси.
«Підкинь ти дровець»,
– сказав Ярпен, облизуючи пальці.
«Вода швидше закипить».
«З водою то й дурня якась»,
– пробурчав Риган Дельберг, випльовуючи кістку.
«Миття хворому тільки зашкодити може. Зрештою, і здоровому також. Пам'ятаєте старого Шрадера? Дружина йому раз умитися наказала, і Шрадер невдовзі помер.
А його скажений пес покусав.
Якби не вмився, то його пес і не покусав би».
«Я також думаю»,
– відізвалася Цірі, перевіряючи пальцем температуру води в казанку.
«Що це перебільшення? Щоденно митися. Але Тріс просить, а раз навіть заплакала. Тож Геральт і я…»
«Знаємо»,
– кивнув старший Дельберг.
«Але що, відьмак? Я від здивування в себе прийти не можу. Ей, Зігріне, якби ти мав бабу, то мив би її і чесав. Носив би її на руках у кущі, коли вона мусила б. Столипельку, Полі!»
– урвав Ярпен.
«Не кажи нічого на відьмака, ото порядний мужик. Та чи я кажу? Я тільки дивуюся».
«Тріс аж ніяк не його баба».
«То сильніше я дивуюся. Ти більше із себе дурбецо, значить»,
– підсумував Ярпен.
«Цірі, відлий трохи води на окріп. Запаримо чародійці ще й шафрану з маківником. Сьогодні їй вже краще було, а?»
«Певно так»,
– буркнув Яннік Брас.
«Мусили ми затримувати для неї конвой лише 6 разів. Я знаю, що не можна відмовляти в допомозі на гостинці. Без той, хто інакше думає. А хто б відмовив, то повний бовдур був би і мерзенний сучий син. Але задовго в цих лісах ми стерчимо. Задовго, кажу вам. Долю спокушаємо. Але занадто ми долю спокушаємо. Хлопці, тут небезпечно. Скайте Елі.
Ти слово виплюнь, Яніко».
«Фу-фу-фу, Ярпане, для мене бійка не страшна. Та й кров не вперше, але якби просто зі своїми довелося битися. Зараза. Чому воно нам випало? Той засраний вантаж мала конвоювати засрана сотняга кінних, не ми. Хай дияволи тих мудрагелів з Арткайрагу візьмуть. Хай їм
столипельку, я сказав. Давай краще горнятко з кашею. Зайчиськом нам його матері ми перекусили, а тепер треба і з'їсти щось. Цірі, поїси з нами».
«Так».
Деякий час чутно було тільки плямкання, чавкання і скрип дерев'яних ложок, що стикалися у горнятку.
«Зараза!»
– сказав Полі Дальберг і протяжно відригнув.
«Я б іще щось з'їв».
«Я також»,
– заявила Цірі, і також ригнула у захваті від простецьких манер гномів.
«Тільки не каші»,
– сказав Ксав'є Моран.
«У мене те пшоно вже в роті росте, а й солонина теж обридла».
«Ти трави нажирися, якщо такий делікатний смак маєш.
Або березу обкоруй зубами, бобри так рублять і живуть».
«Бобра я взів».
«А я рибу»,
– розмріявся Поля із тріском, розгризаючи винятий за пазухи сухар.
«На рибку маю охоту, скажу вам».
«То наловімо риби».
«Де?
У кущах?»
«У струмку».
Ти ж мені струмок. На другий берег настяти можна, яка там може бути риба?
Є там риби.
Цірі облизала ложку і сунула її за халяву.
Бачила, коли по воду ходила. Але то якісь хворі риби, у них висипка. Чорні і червоні плями.
Форель!
Заревів Полі, випльовуючи крихти сухаря.
Ану, хлопці, гайда до струмка. Регане, стягай штани, зробимо з твоїх штанів сака. Чому з моїх? Стягай бігцем, бо я тобі по шиї надаю, молокососе. Казала мати, що ти маєш мене слухати. Поспішіть, якщо рибалити хочете, бо сутінки ось-ось, сказав Ярпен. Цірі, вода закипіла. Оближ, оближ, ошпаришся та обсмолишся об казанок. Знаєш, що ти сильна, але дозволь мені віднести.
Геральт уже чекав на них. Здалеку помітили вони його біле волосся поміж відхиленими полотнищами фургона. Гном перелив воду до циберка.
Потребуєш допомоги, відьмаче?
Ні, дякую, Ярпене. Цірі мені допоможе.
Тріс уже не мала сильної гарячки, але була потворно слабкою. Геральт і Цірі вже набралися вправності, щоб роздягати її і мити. Навчилися також гамувати й амбітні, але поки що не здійснені спроби самостійності. Виходило в них надзвичайно вправно. Він тримав чародійку в обіймах, вона мила й витирала. Тільки одне дивувало і подражнювало Цірі. Трі занадто сильно, як їй здавалося, притулялася до Геральта. Цього разу спробувала навіть його поцілувати. Геральт рухом голови вказав на в'юки чародійці. Цірі зрозуміла на люту, бо це також належало до ритуалу. Тріс завжди вимагала, аби її розчісували. Вона знайшла гребінець, присіла поряд. Тріс, схиляючи голову в її бік, обійняла відьмака. На думку Цірі, занадто сильно.
«Ох, Геральте!» – схлипнула чародійка. «Мені так шкода. Я так жалію, що те, що було між нами...»
«Тріс, прошу тебе».
«Воно повинно статися зараз, коли я одужу. Було б зовсім інакше. Я могла б навіть...»
«Тріс!»
«Заздрю, Єнефер! Заздрю їй за тебе!»
«Цірі, відійди!»
«Але...»
«Вийди, прошу!»
Вона зіскочила з воза, зіткнувшись просто з Ярпеном, який чекав, спершись на колесо і задумливо гризучи довге стебло трави. Гном обійняв її за плечі. Не мусив для того нахилятися, як Геральт. Був не вищим за неї.
«Ніколи не роби такої помилки, мала відьмачко!»
Буркнув, показуючи очима на фургон.
«Якщо хтось виявить до тебе співчуття, симпатію і самовідданість, якщо здивує тебе шляхетністю характеру, цінуй це, але не переплутай цього з чимось іншим!»
«Недобре підслуховувати!»
«Знаю, і небезпечно! Я ледь устиг відскочити, коли ти вилила з милки з цебра! Ходімо, подивимося, скільки там форелей потрапило в штани Регана.
Ярпене.
А?
Я тебе люблю.
Я тебе теж, коза.
Лиш ти гном, а я ні.
А що воно має... Ага, скотелі, йдеться тобі про білок, так? Не дає воно тобі спокою.
Цірі визволилися з-під важкої руки.
Тобі також не дає. І іншим також, я ж бачу.
Гном мовчав.
Ярпене.
Слухай.
Хто правий? Білки чи ви? Геральт хоче бути нейтральним. Ти служиш королю Генсельту, хоча ти гном. А рицар на заставі кричав, що всі є нашими ворогами і що всі їх треба. Усіх. Навіть дітей. Чому, Ярпене? Хто правий?
Не знаю. Я тобі не мудрагель. Роблю, що вважаю за добре. Білки схопилися за зброю, пішли в ліси. Людей у море кричать, не знаючи, що навіть те яскраве гаселко підказали їм ільфгардські емісари, не розуміючи, що гаселко те звернене не до них. Звернене воно саме до людей, має збудити людську ненависть, а не горіння до битви в молодих ельфів. Я не розумію тому те, що роблять скоетелі, вважаю за злочинну дурість. Що ж, може за кілька років мене назвуть за це зрадником і запроданцем, а їх називатимуть героями. Наша історія нашого світу знає такі випадки.
Він замовк, посмикав себе за бороду. Цірі також мовчала.
Елірена,
буркнув він раптом.
Якщо Елірена була героїню, якщо те, що вона зробила, зветься героїзмом, то най мене звуть зрадником і боягузом. Бо я Ярпен Зігрен. Боягуз, зрадник і ренегат стверджую, що ми не повинні одне одного вбивати. Стверджую, що ми повинні жити. Жити так, аби пізніше не мусити ні перед ким вибачатися. Героїчна Елірена, вона мусила... Вибачте мене, благала, вибачте. А юсто дияволів, краще загинути, ніж жити з усвідомленням, що зробив щось, що вимагає прощення.
Він знову замовк. Цірі не ставила запитань, що просилася їй на язик. Інстинктивно відчувала, що не повинна.
Ми мусимо жити поряд одне з одним. Ми й ви, люди, бо в нас просто немає іншого виходу. Років 200 ми про те знаємо, а десь понад 100 працюємо над цим. Хочеш знати, чому я пішов на службу до Генсельта? Чому прийняв таке рішення? Не можу дозволити, аби та праця зійшла на марне. 100 років із гаком ми намагалися ужитися з людьми. Половинчики, гноми, ми, навіть ельфи, не кажучи вже про русалок, німф чи сельфід. Вони завжди були дикунки, навіть тоді, коли вас тут і зовсім не було. Айо, 100 дияволів тривало це 100 років. А вдалося нам якось укласти те спільне життя. Життя поряд одне з одним разом. Вдалося нам почасти переконати людей, що ми відрізняємося одне від одного дуже мало.
Ми взагалі не відрізняємося, Ярпене.
Гном різко обернувся.
Взагалі не відрізняємося,
повторила Цірі.
Адже ти думаєш і відчуваєш, як Геральт, і як я. Їмо ми ти саме з одного казанка. Допомагаєш ти Тріс, і я також. Ти мав бабцю, і я мала бабцю. Мою бабцю вбили нільфгарці у Цінтрі.
А мою, люди,
із зусиллям сказав гном,
у Брюгге під час погрому.